замандаштарынын айтуусунда Евгений Дмитриевич Поливанов 20 ашуун тилди билген, эркин сүйлөй алган. Орустун таанымал окумуштуусу, тилчи, чыгыштануучу, адабиятчы 1891 жылы Смоленскийде туулган. Совет бийлигин жактыруу менен кабыл алып, анын кызматын кылган. Жарандык согушка катышып, Орусиянын тышкы иштер комиссарлыгында жооптуу кызматчы. Большевиктик партияга ооп кеткени үчүн кесиптештеринин сынына кабылган илимпоз. Анын жапон, кытай тилдери боюнча эмгектери ушу азырда маанисин жогото элек. Тил илими боюнча классикалык эмгектеринин катарында турат. Сталиндик кандуу жазылуу тушунда ага жапон тынчысы айыбы тагылып, Агездеги Фрунзеде камакка алынып, 1938 жылы атылган. Кийин советтик белгилүү окумуштуулардын аракети менен акталып, илимий эмгектери менен таанышууга жол ачылган. Евгений Дмитриевич Поливанов ири чыгыш таануучу илимпоз болгон. Ал 1917 жылкы Октябрь революциясына чейин эле Жапонияга бир нече ирет барып, жапон тилинин диалектилерин иликтеп, бир топ эмгектерин жарыялаган. Күнчыгыш өлкөсүндө айтылуу жапон таануучулар Розенберг Конрад менен жолуккан. Анын илимий сапарынын каржысын ошол кездеги илимий иштерге колдоо көрсөткөн коомдор көтөрүп турушкан. Академиктин жапон сапарларына чейин 1914 жылы Евгений Дмитриевич Поливанов айтылуу адабиятчылар Виктор Шкловский, Лев Якубинский менен биргеликте ОПОЯС поэтикалык тилдин теориясын изилдөө коомун негиздешип, анын алгачкы жыйнагы 1916 жылы жарыкка чыккан. 1917 жылкы кош революция тушунда белгилүү окумуштуу саясий иштерге аралашып, убактылуу өкмөт тушунда меньшевиктердин атынан тышкы иштер министрлигинин басма бөлүмүн башкарып, кийин большевиктер тушунда ошол эле кеңсе Лев Троцкийдин жетекчилигинде өткөндө анын орун басары болуп иштеген. Бирок ал жерде көп турбай Троцкий менен келише албагандыктан кызматтан кетүүгө аргасыз болгон. Жаңы бийликтин тушунда академик Поливановдун илимий саясий ишмердиги Петроградтан Москвага, андан Ташкентке алып келген. Орто Азияда ал түрк калктарынын латын арбине өтүү маселесин иликтеп, реформаланган латын арбин киргизүү, жапон тилин үйрөнүүчүлөргө сабак өтүп, илимий иштерин улантканд. Жаңы бийликтин тушунда тил илиминде жаңы окуу же академик Николай Мардын Яфет теориясы жайыла баштаган. Батыш өлкөлөрүнөн өнүп чыккан жалпы тил теориясына каршы чыккан бул жаңы окууну большевиктер бийлиги колдоп, ага каршы чыккандар душман саналган. Түштүк Кавказ тилдеринин салыштырма тарыхый изилдөөсүнөн жаралган жасалма теорияга Евгений Поливанов каршы чыккан. Филология илимдеринин кандидаты профессор Таалыбек Абдиевдин айтуусунда академик Поливанов тилдеги жасалма окууга биринчилерден болуп каршы чыккан окумуштуу.
Поливанов 20 ашуун тил билген деп жүрүшөт. Ал эми кээ бир маалыматтар боюнча 18 тилди жакшы билген деп айтышат. Бул киши мыкты тилчи болгон да. Бул жана Бодиен Куртененин шакирти болгон. Теориялык даярдыгы да мыкты болгон. Ошол 20-30 жылдары жана Мардын теориясына биринчи болуп каршы чыккан ушул киши болгон. Ошонун айынан бул киши Москвадан колуп анан Орто Азияга келип калган да. Поливанов эң алгачкы социолингвист болгон да. Социолингвистика деген бул социология менен лингвистиканын кошулган жери, башкача айтканда тилди коомдук көрүнүш катары изилдеген илимдин бир тармагы тил илиминин. Поливанов мына ушул чыйырды баштаган окумуштуу десек болот. Мындан тышкары Поливановдун япон тили боюнча абдан мыкты эмгектери бар. Анткени бул киши убагында ошол Петербургтан атайын курсту окуп бүтүргөн экен. Бир эле учурда бул киши эки факультетти бүтүрүптүр. Тарых филология факультетин Петербург университетинин. Андан тышкары практикалык академия деген бар экен. Ошондо япон тили боюнча атайын курсту бүтүргөн экен. Японияга 3 жолу барып, ошол атайын такшалуудан өтүп, япон тилинин диалектилери боюнча мыкты эмгектери бар. Андан тышкары бул киши япон тилинин басымы боюнча басымдын мүнөзүн биринчи болуп аныктаган окумуштуу болуп эсептелет да. Анан мен бир эле мисал келтирейин. Бир чакан эле макаласы бар бул кишинин, тилдеги үнөмдүүлүк мыйзамы жөнүндө деген. Ошол макаласында айтат: адам баласы ар кандай ишти жасаганда азыраак күч жумшап, көбүрөөк иш кылганга умтулат. Тилде дагы ушундай. Мына мисалы орус тилин алып карап көрсөк дейт, здравствуйте деген сөз көп колдонуунун натыйжасында бара бара кыскарат. Здравствуйте, анан кийин стуйте, андан кийин сте дегенге чейин жетет деп ошондой мисалдарды келтирип күтүлбөгөн бир жыйынтыктарды чыгарган мыкты эмгектери бар да бул кишинин. Анан бул кишине япондордун агенти деген жала жабылганда, революциядан мурун 3 жолу барып келген деген натыйжасында жана мардын тарапташтары кандай да болсо Поливановдун оозун жабыш керек дешип, ошол мурунку революцияга чейинки иштерин айтышып, анан ошонун натыйжасында япон агенти деген жалган жала менен атылган экен 38-жылы. Поливанов өзү жакырланып кеткен дворяндардын үй бүлөсүнөн чыккан киши болгон экен. Анан албетте ошо бала кезинен бул кишинин бир жагынан чөйрөсү жакшы болгон болуш керек, экинчиден тубаса жөндөмү болсо керек. Ошонун натыйжасында бул япон тилинин диалектилерин ушунчалык мыкты деңгээлде өз алдынча сөздөштүрүп алган деп жүрүшөт. Японияда ошо Киотодо, Токиодо болуп япондордун кечилканасынын эшигинде отуруп эле ошол оозэки түрдө сөздөштүрүп алганын айтып келишет да. Мындан тышкары да Поливановдун артында революцияга чейинки орус илими да турат десек болот да, анткени ошол Петербург университетинде окуткан мугалимдери абдан мыкты тилчилер болгон. Окутуучулары Бодуен да Куртене Шерба болгон. Анан албетте ал кишинин таасири кыргызстандык окумуштууларга дагы тийген десек болот. Поливановдун акталышында Юдахин Юнусалиев оң мүнөздөмө берип, бул киши сөзсүз акталыш керек деп чыккан экен. Анан ошол убакта СССР Илимдер Академиясынын тил таануу институтунун директору Серебренников деген ал киши өзү да түрколог болгон. Анан ошол кишинин аракети менен 62-жылы анан акталган бул киши. Ага коюлган жалалардын баардыгы жалган деп эсептелип, анан бул киши акталган.
Дейт Таалайбек Абдиев. Жаңы теорияны жактоочулары Поливановдун артынан сая түшүп, анын башында Москвада, андан соң Самарканда, кийин Ташкентте иштөөсүнө мүмкүндүк беришпей, 1934-жылы академик Евгений Поливанов Бишкекке, Агездеги Фрунзе шаарына Касым Тыныстановдун чакыруусу менен иштөөгө келет. Филология илимдеринин доктору профессор Сыртбай Мусаев Улуу Илимпоздун Кыргызстандагы ишмердүүлүгү тууралуу мына буларды айтат.
Теориялык тилиминде өзүнүн мындай бир чоң орду бар. Улуу тилчи окумуштуулардын бири да. Бул кишинин Кыргызстанга келип калышынын өзү маданият үчүн жалпы эле кыргыз тил адабият манас таануу багытындагы өтө чоң мааниге ээ деп айтар элем. Анткени муну Ташкентте иштеп жүргөндеринде Касым Тыныстанов бияка чакырып алып келген. Касым Тыныстановдун кыргыз үчүн күйгөн, кыргыздын илими үчүн иш жасап кетели, из калтыра деген ниетеги чоң максаттарынын бири Поливанов бияка алып келип иштетсем деген ниетте болгон. Анан бул киши Манастын орусча которулушуна, Манастын изилденишине, Манастын жазылышына чоң салым кошкон, көп тилди сүйдө япон тилинде, кыргыз тилинде, андык эми кытайдын тилинде сүйлөгөн киши деп айтылат. Ошентсе полиглот болгон да. Тилдин теориясында мыкты билген, анан тилдин практикасында мыкты билген. Япон тили менен кыргыз тилинин, жалпы түрк тилдеринин ортосунда генетикалык карым катыш жөнүндөгү маселенин чечилишине дагы, ошонун изилденишине дагы, ошонун проблема катары коюлушуна дагы Урал Алтай теориясы деген маселеге байланыштуу бул киши мындай олуттуу ойлорун айткан киши. Түрк тилдери менен япон тили генетикалык жактан жакын деп коебуз. Ушул багытта иш жүргүзүү керек деген киши ошол япон тили менен түрк тилдеринин тектештигин, япон тилине караганда корей тили түрк тилине бир кадам жакыныраак экендиги жөнүндөгү гипотезаларды айтып, анан ушул багытта иш жүргүзүүгө аракет кылган. Манас өлкөнү камыр жумурга урулуштуруп өлкөнүн ортосундагы мамиленин андан ары чоң өбөлгө болгон Манас эпосуна байланыштуу маселелер. Ушу эки профессор чоң иштерди жасайбыз деген максат алдыга коюп турганда жанагындай кызыл террордун иши болуп кетпедиби? 46-жылы чыккан бир кызыл чоң китеп бар го Манастын, ошол Манастын котормосун, Липкиндин, Тарловскийлердин котормосунда ошону мамлекеттик заказ болгон, анан алар которгон, бирок ошонун котормосу түк карзыбайт, бул котормо менен чыгарууга болбойт деп ошо Поливанов чыкканда Манасты Поливанов өзү которгон, анан тигилердин котормосун такыр жаратпай коюп, баягы 30-жылдардын аягы, 40-жылдардын башындагы чоң алаамакта булардын айткандары дегендери көңүлгө алынбай калып, кийин ал китеп чыгып кетип, анан ошо назабынан көп киши сөгүш алып, көп киши иштен кетип, көп киши түрмөгө түшүп кетпедиби? Анын котормосу туура эмес котормо деп ушул Поливанов Касым Тыныстанов өлкө өкмөткө атайын кызматтык кат жөнөтүшкөн. Муну кое отуруш керек, муну оңдош керек, булардын котормосу болбой калды деп. Бул маселе боюнча Поливановдун эмгеги ушу Манас таануу багытында, Манастын орусча которулушуна карата чоң салмак демгиктер жасаган. Ал мезгилдерде Касым Тыныстан партиядан чыгарып коюшуп, анан бирок ошол котормону Москвадан келген жана котормочу, адабиятчы котормочу акындардын которгон тексттерин оң баалап бере турган киши жок. Анан Касымды көлөкөдөгү котормочу кылган. Кеңеш чыгылган ошол Москвадан келген жана үч акын котормочуга. Анан Касымды партиядан чыгарып коюп, бирок иштете турган кишиси жок. Анан Касым ошолордун котормосуна кеңешчи болду. Анан эми анын баардыгы тарыхта көп айтылбай жүрөт. Манас түзүлдөчүлөр ушул багытка өзгөчө ошол 20-30-жылдын аягы 40-жылдын башындагы 10 жыл аралыгындагы Манаска карата болгон көйгөйлөрдү, Манаска карата болгон ар бир түзүлдөчүнүн сөзүн издеп тактаса көп нерселер ачыкка чыкмак эле да. Анан ошондо Поливановдун тилчи катары эле эмес, тилинин өнөкүлү теоретиги, практиги катары эмес, Манас таанууга жана Урал Алтай гипотезасына байланышкан проблемалардын ачыкталышына булардын эмгеги зор болот эле да, эгер ушул маселелерди иштесек. Жакында Алтай форуму өтпөдүбү? Алтай форумунун башталышы, Алтай форуму деп аталышы, Урал Алтай гипотезасы деп дагы Поливановдун чоң эмгеги бар.
Дейт Сыртбай Мусаев. Манас эпосун орус тилине которуу, аны жарыялоо бул жылдары идеологиялык күрөшкө айланып, натыйжасы бир топ окумуштуулардын камакка алынышы, атылышы менен аякталган. Кандуу жазалоонун капканынан Кыргыздан чыккан биринчи профессор Касым Тыныстанов, аны менен кошо академик Евгений Поливанов туш келип, экөө тең атылып кетишти. Касым Тыныстанов Бишкекте атылып, сөөгү 1991-жылы баш калаанын жанындагы Чоңташ айылындагы 138 адамдын сөөгү жашырылган эски кыш заводунун чуңкурунан табылды. Евгений Поливанов да 1938-жылы Москванын четиндеги кыштакта атылган. Академик Евгений Поливановдун аялы Бригида Альфредовна Поливанова Нирк күйөөсү камакка алынгандан кийин Фрунзеден кетип калгандыгына байланыштуу издөөгө алынып, 1938-жылдын 10-апрелинде Ташкентте камакка алынган. Эл душманынын аялы Польшанын тыңчысы катары айыпталып 10 жылга кесилген. 1946-жылы Каргополдогу абакта каза болгон. Евгений Поливанов ар тараптуу окумуштуу болгон. Анын жапон, кытай тилдери боюнча эмгектери ушул азырда илимий баалуулугун жогото элек. Академиктин корей, алтай тилдери боюнча эмгектери, корей тилинин алтай этимологиясына байланышы тууралуу эмгеги, тилдин жалпы эволюциясына арналган изилдөөлөрү салыштырма тарыхый фонетика боюнча маанилүү эмгектердин бири болуп саналат. Ал устаты Боден де Куртене негиздеген салыштырма усулду андан ары тереңдетип, жалпы тил илиминин изилдөө арымын кеңейткен. Академик Поливановдун Манас эпосун изилдөө, орус тилине которуудагы эмгеги да зор. Поливанов көп тил билген полиглот болгон. Анын өзү 18 тил билерин ырастаган. Француз, немис, англис, латын, грек, испан, серб, поляк, кытай, жапон, татар, өзбек, түркмөн, казак, кыргыз, тажик, эстон, орус тилдеринде эркин сүйлөгөн. Окумуштууну жакында билген кишилердин айтуусунда абхаз, азербайжан, албан, калмак, араб, грузин, дунган, марда тилдеринде билген. Академик улуу Гетени немисчеден өзбекчеге эч кыйналбай эле которо алган. Кыска өмүрүндө академиктин 140 ашуун эмгеги, алардын ичинде 20 монографиясы менен китепчелери жарыяланган. Кадырлуу армандар, кандуу жазылууга туш келген академик Евгений Дмитриевич Поливанов тууралуу берүүнү уктуңуздар. Аны даярдаган мен Бекташ Шамшиев, Бишкек Азаттык.